สวัสดีครับผู้ติดตาม VOA ภาพสาไทยกรุงวอชิงตันทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13มิถุนายน2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้Berlusconi มหาเศรษฐีและอดีตนายกอิตาลีถึงแก่อสัญกรรมในวัย86ปียูเครนยึดคืน4หมู่บ้านในยุทธการโต้กลับรัสเซียและจีนปฏิเสธคำกล่าวหาร่วมมือคิวบาตั้งสถานีสายลับส่องสหรัฐซาอุดิอาระเบียเมินชาติตะวันตกหันจับมือจีนกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคพลังงาน UBS ประกาศเสร็จสิ้นแผนซื้อกิจการเครดิตสวิสแล้วและส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับมาดูบทวิเคราะห์วิกฤตเขื่อนแตกในยูเครนวันกระทบยาวนานหลายชั่วอายุคนและส่งท้ายวันนี้ครับแนวคิดรักโลกแม้สิ้นใจฝังในโลงศพใหญ่เห็ดเป็นอย่างไรติดตามหมดนี้และอีกหลายประเด็นในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณรัฐพลครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราออกอากาศสดจากห้องส่งใหม่ของเรานะครับมีความสดใสมีรูปลักษณ์ที่ผิดไปนะครับ
ครับเป็นวันปฐมฤกษ์นะครับเราสองคนก็เลยแต่งตัวออกมาเต็มยศนะไม่รู้ว่าจะคลิปลุกแบบนี้ได้นานเท่าไหร่นะครับ
ครับ
เอาละครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกนะกันเลยนะครับที่อิตาลีครับซิวิโอเบรุสคอนนี่นะครับมหาเศรษฐีและอดีตนายกรัฐมนตรีของอิตาลีซึ่งดำรงตำแหน่งยาวที่สุดนะครับถึงแก่อสัญกรรมในวัย86ปีครับเบลุสโคนีถือว่าเป็นประธานาเคยถือว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเป็นมิตรสหายเขาถึงแก่อสัญกรรมที่โรงพยาบาลซานราฟาเอลในนครมิลานนะครับโดยมีบุตรและญาติอยู่เคียงข้างกายจนวาระสุดท้ายเขาจะป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นเวลานานหลายปีและมีอาการปอดติดเชื้อก่อนสิ้นชีวิตแบรุสคนนี้ใช้ชีวิตอย่างโชคโชนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเขาเคยตกเป็นข่าวอื้อเฉาหลายครั้งในเรื่องการจัดปาร์ตี้เพศที่เรียกว่าบังก้าบังก้าโดยมีเด็กสาวอายุต่ำกว่า18ปีเข้าร่วมงานพรรคฟอร์ซาอิตาเลียของแบรุสคนนี้คือพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันแม้ตัวเขานั้นไม่ได้มีบทบาทใดๆในรัฐบาลแต่การถึงอสัญกรรมครั้งนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบถึงเสถียรภาพทางการเมืองของอิตาลีในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าเช่นกันนะครับ
ครับ
แรงสั่นสะเทือนยังส่งผลถึงอาณาจักรธุรกิจของเขาเนื่องจากที่ผ่านมาเบลุสโคนีไม่เคยเปิดเผยว่าจะให้ใครสานต่อธุรกิจนะครับโดยธุรกิจของเขาก็คือเครือบริษัท MFE ที่เขาเป็นเจ้าของแม้ว่าจะมีการคาดหมายนะครับว่าบุตรสาวคนโตแมรีน่าจะมีบทบาทขึ้นนำในบริษัทนี้ก็ตามครับซิวิโอเบลุสโคนีสร้างอาณาจักรธุรกิจด้านสื่อนะฮะมาหลายทศวรรษตั้งแต่ปี1980ก่อนที่จะกระโจนเข้าสู่วงการการเมืองในปี1994แล้วดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายปีนะครับทั้งช่วงปี1994ถึง1995ต่อมาปี2001ถึง2006และปี2008ถึง2011นะครับท่ามกลางข่าวอื้อฉาวมากมายครั้งสุดท้ายที่มหาเศรษฐีผู้นี้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือเมื่อปี2011อดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ตอนนั้นประสบปัญหาการเงินนะครับคือประเทศอิตาลีเนี่ยประสบปัญหาการเงินอย่างรุนแรงขณะที่ตัวเขานั้นถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องการจัดงานมั่วสุมทางเพศกับผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์นะครับทั้งยังเจอคดีช่อโกงภาษีจนถูกตัดสินห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมืองเป็นเวลา5ปีในปี2019เบลุสโคนีกลับมาดำรงตำแหน่งในสภายุโรปและได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกของอิตาลีเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะสร้างเสียงวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งคุณพ
ร
ัตเพราะว่าเขาออกมาให้ความเห็นต่อกรณีการบุกยูเครนของรัสเซียโดยบอกว่ารัฐบาลกรุงมอสโกเพียงแต่ต้องการนำบุคคลที่ดีไปปกครองยูเครนนะ
ครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่มีเสียงพิจารณ์ออกมานะครับเกี่ยวกับอดีตนายกของอิตาลีในส่วนของสถานการณ์ทั่วไปใน ยูเครนนะครับหลังจากที่รัฐบาลกรุงเคียฟออกมายืนยันเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าฐานยูเครนสามารถปลดปล่อยหมู่บ้านไปแล้ว3แห่งคือหมู่บ้านบลาโฮนดัตเน่เนสกูชเน่และมาการิฟกาครับในวันจันทร์มีวิดีโอแสดงให้เห็นว่าฐานยูเครนยืนถือธงชาติที่หมู่บ้านสโตโรเชฟที่อยู่ติดกันนะครับซึ่งรอยเตอร์ก็สามารถยืนยันสถานที่ในวิดีโอดังกล่าวได้ทางกระทรวงกลาโหมยูเครนก็ออกมาแสดงความขอบคุณต่อฐานนาวิกโยธินกองพันแยกที่35ที่สามารถยึดหมู่บ้านแห่งที่4กลับคืนมาในช่วงเวลาไม่กี่วันหลังจากเริ่มยุทธการโจมตีโต้กลับครับคุณรัฐพลอะไรก็ตามนะครับทางยูเครนก็ถือว่ายังห่างไกลกับการเอาชนะในสมรภูมิใหญ่อยู่ภายใต้การรักษากำลังตั้งรับอย่างแน่นหนาของฝ่ายรัสเซียที่มีทั้งกำลังพลและสัพพวุธที่เหนือกว่านะครับทางผู้บัญชาการกองทัพยูเครนกล่าวว่าฐานยูเครนเนี่ยได้เข้าต่อสู้อย่างหนักมากกว่า20ครั้งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกใกล้เมืองบักมุตลงไปถึงเมืองมายินกาทางใต้และเมืองบิโลโฮลิฟกาทางเหนือครับถึงกระนั้นนะครับทางรัสเซียก็ยังไม่ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้สูญเสียหมู่บ้านที่ว่าไปหมดแล้วจริงหรือไม่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียเพิ่งจะอ้างว่าสามารถโจมตีสังหารฐานยูเครนล้มตายเป็นจำนวนมากครับขณะเดียวกันนะครับทางแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันจันทร์นะครับว่าเวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะคาดการว่าการโจมตีกลับของยูเครนจะไปต่อในทิศทางใดอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลกรุงวอชิงตันมั่นใจว่าในที่สุดกรุงเคียฟก็จะสามารถยึดอาณาเขตของตนที่รัสเซียควบคุมไว้กลับคืนมาได้ทั้งหมดนอกจากนั้นนะครับยังมีการระบุระหว่างการแถลงข่าวในกรุงวอชิงตันด้วยว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะส่งความช่วยเหลือให้ยูเครนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเจ้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายหนึ่งบอกกับ VOA ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันจะอนุมัติความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า325ล้านดอลลาร์เพิ่มให้ยูเครนนะครับโดยคิดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้ครับคุณรัตพลตั้งแต่เริ่มที่สงครามรัสเซียรุกรานยูเครนมาทางสหรัฐได้มอบความช่วยเหลือต่างๆให้กับยูเครนเป็นมูลค่ากว่า 39,000 ล้านดอลลาร์แล้วครับทีนี้จากเรื่องนี้เรามาต้องพิจารณากรณีภัยพิบัติครั้งใหญ่ในยูเครนการเรื่องของเขื่อนคาคอฟกาแตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีเสียงเตือนเกี่ยวผลกระทบต่างๆมามากมายที่มีผลตั้งแต่ด้านสิ่งแวดล้อมไปถึงความเป็นอยู่ของคนและสัตว์หรือแม้กระทั่งความสามารถในการรบของยูเครนด้วยคุณรัฐพลมีรายละเอียดของ AP นำเสนอใช่ไหมครับ
ครับผมเขื่อนคาคอฟกานะครับแตกเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ครับ
และเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินในยูเครนแล้วก็สร้างผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของทั้งมนุษย์และสัตว์รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมมากมายนะครับบริเวณลุ่มแม่น้ำเดนิเปอร์นับหลายหมื่นไร่ตลอดจนความเสียหายต่อคลังเก็บอาวุธของยูเครนที่ตอนนี้กำลังต่อสู้อยู่กับรัสเซียนะครับ
ครับ
หากพิจารณาถึงผลระยะยาวระบบนิเวศเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันยังมาพร้อมกับสารพิษที่ตกค้างในโคลนตะกอนซึ่งไหลออกมาจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางรายนึกหวนถึงหายนะโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลเมื่อ37ปีก่อนนะครับ
ครับ
สำนักข่าว AP นั้นส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เคอร์ซอนซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบในยูเครนนะครับบทความนี้เล่าถึงสภาพบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมทุ่งธัญพืชและฟาร์มผักผลไม้ซึ่งต้องอาศัยการชลประทานของเขื่อนแห่งนี้ที่จุน้ำได้18ลูกบาศก์กิโลเมตรแต่กลับค่อยๆเหือดแห้งไปณขณะนี้ส่วนปลานับพันนับหมื่นตัวก็นอนพังงาบพังงาบอยู่ในโคลนนะครับ
ครับ
กระทรวงเกษตรของยูเครนประเมินขนาดพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมว่าน่าจะกินบริเวณ 62,500 ไร่เฉพาะในเคอร์ซอนนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนแต่ถ้านับรวมส่วนที่เป็นของรัสเซียควบคุมอยู่ในเวลานี้พื้นที่เพาะปลูกจำนวนมากกว่านั้นหลายเท่าจมอยู่ในน้ำนะครับ
ครับ
เขื่อนคาคอฟกาที่แตกในวันอังคารเป็น1ใน6ของเขื่อนบริเวณแม่น้ำเดนิเปอร์ระบบชลประทานดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อ70ปีก่อนภายใต้สหภาพโซเวียตเขื่อนทั้ง6แห่งนั้นถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันนะครับโดยคาคอฟกาคือแห่งสุดท้ายที่สุดถูกสร้างขึ้นในตอนนั้น
ครับ
เมื่อรัสเซียบุกยูเครนเมื่อปีที่แล้วแม่น้ำแห่งนี้ก็กลายเป็นพื้นที่แนวรบด่านหน้าในเวลาต่อมารัสเซียเข้าควบคุมด้านใต้ของแม่น้ำและยึดเขื่อนนี้ไว้ได้ระบบชลประทานจึงงดการสานต่อการทำงานทั้ง6แห่งทางด้านชาวบ้านนะครับอีฮอร์เมดูนอฟที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าการทำอาชีพหาปลาแล้วก็การนำเที่ยวของตน สำหรับผู้ที่ต้องการตกปลานั้นได้รับผลกระทบตั้งแต่สงครามที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่เขาก็ยังปักหลักอยู่ที่เกาะเล็กๆในลุ่มแม่น้ำแห่งนี้กับสุนัข4ตัวเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับ
ครับ
ตอนนี้นะกระแสน้ำไหลบ่าสร้างความเสียหายแก่คลังอาวุธของยูเครนนะครับ
ครับ
โดย AP รายงานว่าคลังเก็บอาวุธและกระสุนพร้อมด้วยน้ำมันเครื่องจักร150ตันถูกพัดพาโดยน้ำลงไปในทะเลดำนะครับสำหรับผลกระทบระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับคาเทียนาฟิลิวตาผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์กรอนุรักษ์ยูเครน Nature Conservation Group กล่าวว่าผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงแต่น่าจะเกิดขึ้นกับคนรุ่นต่อๆไปด้านหนึ่งนะสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบอย่างฉับพลันทำให้ผู้คนนั้นต่างคิดว่าอนาคตพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังจะเหมาะกับการเพาะปลูกหรือไม
่
อีกด้านหนึ่งก็ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสารเคมีด้วยเช่นกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขื่อนคาคอฟกาเป็นด่านสุดท้ายที่กักน้ำก่อนที่จะไหลลงมานะครับโดยระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรนั้นต้องผ่านเขตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นเวลานับ10ปีที่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงสะสมอยู่บนก้นเขื่อนครับฟิลต้าบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะมีผลต่อลูกหลานของเราเช่นเดียวกับผลที่เราเผชิญกับเหตุการณ์หายนะเชอร์โนบิลเธอบอกได้ว่าพืชและต้นไม้น่าจะใช้เวลาปรับตัวนานประมาณ10ปีกับสภาพแวดล้อมใหม่นะครับขณะนี้ทางการยูเครนกำลังทดสอบระดับสารพิษในเศรษฐกรซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นฝุ่นเมื่อฤดูร้อนมาถึงและอาจจะเป็นฝุ่นพิษได้ตามคำบอกเล่าของนักวิทยาศาสตร์ยูจีนซิมอนอฟแห่งองค์กร Ukraine War Environmental Consequences Working Group นะครับ
ครับ
คำถามที่สำคัญสุดท้ายนะครับบอกว่าเมื่อสงครามดำเนินต่อไปจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมเขื่อนในระยะเวลานี้ได้หรือไม่ซึ่งก็คงยังเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบนะ
ครับ
และเต็มไปด้วยความกังวลโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนแอนดริชเมลนิกกล่าวว่าการทลายลงของเขื่อนคือภัยพิบัติร้ายแรงทางสิ่งแวดล้อมในยุโรปที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่หายนะเชอร์โนบิลครับ
ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะส่งผลกระทบร้ายแรงอย่างที่หลายคนเกรงหรือเปล่ามาดูอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐกันครับที่เราเคยรายงานมาก่อนหน้านี้และในวันจันทร์จีนออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของสหรัฐที่ว่าตนจะตั้งสถานีสายลับในคิวบานะครับโดยหวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวรายวันว่าคำกล่าวหาที่ว่านั้นเป็นความเท็จครับและบอกด้วยว่าสหรัฐนั้นให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องแล้วก็ขัดแย้งกันเองด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับ
คำแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนี้ออกมาหลังจากที่เจ้าที่รัฐบาลสหรัฐ1รายบอกว่าจีนเนี่ยดำเนินปฏิบัติการสายลับในอาณาเขตของคิวบาซึ่งห่างจากรัฐฟลอริดาของสหรัฐประมาณ200กิโลเมตรมาเป็นระยะเวลา1แล้วและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคาร์ลอสเฟรนันเดสเดอคอซิโอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาก็ทวีตข้อความออกมาที่ระบุว่าคำกล่าวหาเรื่องนี้เป็นการคาดเดาที่ใส่ร้ายป้ายสีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการล่าสุดของปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนในเรื่องของการตั้งสถานีสายลับนะครับให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจรออยู่ครับครับมาดูประเด็นที่สหรัฐตัดสินใจกลับเข้าเป็นสมาชิกของยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณรัตพลองค์การนี้ชื่อเต็มคือองค์การการวิจัยศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับซึ่งเมื่อเกือบ5ปีก่อนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากกลุ่มนี้ไปโดยยูเนสโกออกแถลงการระบุว่าการกลับเข้ามาของสหรัฐนี้ต้องมาพร้อมกับแผนการเงินที่ชัดเจนและต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอื่นๆก่อนนะครับเมื่อปี2018อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากกลุ่มด้วยการให้ผลว่ายูเนสโกมีทัศนคติต่อต้านยิวนะครับสำหรับการกลับเข้ามาเป็นสมาชิกรอบนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ของบประมาณ150ล้านดอลลาร์สำหรับงบประมาณปีหน้าเพื่อชดใช้คืนให้แก่ยูเนสโกนะครับเจ้าที่สหรัฐกล่าวในวันจันทร์นะครับว่าการที่สหรัฐไม่ได้ร่วมกับยูเนสโกในช่วงเกือบ5ปีที่ผ่านมา กลายเป็นการสร้างความได้เปรียบให้กับจีนบนเวทีโลกครับคุณรัฐพลซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตด้วยนะครับ
ครับมาฟังข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับไทยกันต่อคุณรัฐสื่อต่างชาตินะครับยังคงเฝ้าติดตามความเป็นไปของการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นเตรียมที่จะสอบสวนสืบสวนกรณีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะกระทำผิดทางกฎหมายเพราะว่าถือหุ้นสื่อในบริษัท ITV นะครับ
ครับ
แม้ว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคที่ชนะได้เสียงเลือกตั้งมากที่สุดในปีนี้นะครับและพิธาก็กลายมาเป็นตัวเต็งนายกรัฐมนตรีคนใหม่หนทางสู่การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลนั้นก็ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคตามรายงานของสื่อต่างชาตินะครับ
ครับ
และแม้จะรอดพ้นจากคำร้องส่วนใหญ่มาได้รอยเตอร์สระบุนะครับว่าประเด็นที่กกต.กำลังเตรียมเรื่องสอบสวนเพื่อพิสูจน์ว่าพิธาทราบดีอยู่แล้วหรือไม่นะฮะว่าตนขาดคุณสมบัติที่จะสมัครลงเลือกตั้งเนื่องจากถือหุ้นบริษัทสื่อแต่ก็ยังเดินหน้าสมัครจนเสร็จสิ้นถามว่ากรณีนี้จริงหรือไม่และนั่นก็คือสิ่งที่อาจจะทำให้เส้นทางการเมืองของดาวรุ่งรายนี้ดับลงได้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับแม้ว่าพิธาจะไม่กังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยอ้างว่าหุ้นที่ตนถือนั้นได้โอนไปให้น้องแล้วเป็นบริษัทสื่อแล้วก็บอกว่าเป็นบริษัทสื่อที่ไม่ดำเนินกิจการธุรกิจมาเป็นเวลานานหากการสืบสวนของกกต.นำไปสู่คำตัดสินว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลมีความผิดจริงดังว่าก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ถูกจำคุกสูงสุดเป็นเวลา10ปีและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง20ปีด้วยนะครับ
ครับ
สำนักข่าวอัลจาซีราบ้างนะครับมาฟังรายงานเขาบอกว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลยอมรับว่าตนนั้นรับมอบหุ้นบริษัท ITV จากคุณพ่อขณะที่บริษัทแห่งนี้ไม่ได้มีการออกอากาศใดๆมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550พร้อมปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้กระทำความผิดใดๆและพรรคก้าวไกลเองก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้และเมื่อรอยเตอร์สอบถามประธานกกต.อิทธิพรบุญประคองเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้นะครับก็ได้การตอบกลับมาที่เขาได้ใจความว่าในเวลานี้นั้นมีข้อมูลเพียงพอที่จะตั้งข้อสงสัยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งรายนี้ขาดคุณสมบัติหรือถูกห้ามไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งเมื่ออ้างอิงจากกฎหมายเลือกตั้งซึ่งทำให้กกต.สามารถทำหน้าที่ทำการสืบสวนได้ต่อไปนะครับอิทธิพรยังบอกกับสำนักข่าว AFP ด้วยว่ากกต.นั้นได้จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้แล้วและในวันจันทร์เลขาธิการพรรคก้าวไกลชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความท้าทายนี้ของการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลนะและบอกว่าทางพรรคจะเดินหน้าปกป้องเสียงของประชาชนและว่ากกต.อาจดำเนินคดีกับคุณพิธาในอนาคตแต่พรรคก้าวไกลมั่นใจว่าข้อกล่าวหานี้ไม่มีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับนั่นก็เป็นรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นร้อนของบ้านเราครับ
ครับมาดูประเด็นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างซาอุดีอาระเบียและจีนกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียยืนยันในวันอาทิตย์นะครับว่ารัฐบาลซาอุต้องการร่วมมือกับจีนไม่ใช่แข่งขันและไม่สนใจต่อความคลางแคลงสงสัยของชาติตะวันตกที่มีต่อความสัมพันธ์ของ2ประเทศนะครับซาอุดีอาระเบียคือประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่จีนคือผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุดเช่นกันนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้ง2ยิ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหนือกว่าแค่พลังงานนะครับยังครอบคลุมถึงด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีตลอดจนเรื่องต่างๆเช่นการเมืองซึ่งก็เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของสหรัฐนะครับทางเจ้าชายอับดุลลาซิสบินซาลมานรัฐมนตรีพลังงานของซาอุกล่าวต่อที่ประชุมธุรกิจอาหรับจีนว่าตนไม่สนใจถึงความกังวลทั้งหมดที่ว่านั้นเพราะว่าในฐานะนักธุรกิจเราจะไปในที่ซึ่งโอกาสเข้ามาหาคุณพร้อมยืนยันว่าซาอุไม่จำเป็นต้องเลือกนะครับการประชุมธุรกิจของอาหรับและจีนมีขึ้นที่กรุงริยาหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเพิ่งเยือนซาอุไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับคุณรัฐพลและเมื่อเดือนก่อนมีนาคมนี่เองนะครับบริษัทซาอุดีอารามโกบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียก็เพิ่งประกาศข้อตกลงสำคัญ2ฉบับเพื่อเพิ่มการลงทุนในจีนแล้วก็เพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบให้แก่จีนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับอย่างรวดเร็วนะครับเกี่ยวข้องกับธนาคาร UBS ก็ UBS ก็ประกาศในวันจันทร์นะฮะว่ากระบวนการเข้าซื้อกิจการธนาคารเครดิตสวิสซึ่งเป็นคู่แข่งทางธุรกิจนั้นได้เสร็จสิ้นลงสมบูรณ์นะครับ
ครับ
หลังจากที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นั้นนำเรื่องเร่งเสนอข้อตกลงเพื่อการควบรวมกิจการของธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด2แห่งของประเทศเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของประเทศในฐานะศูนย์กลางการเงินของโลกครับคุณอรัน
ครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตาดูว่าเมื่อไหร่เสร็จสิ้นนะครับมาดูเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงครับโดยดาวโจนส์บวก189จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 34,066 จุดส่วน S&P เพิ่มขึ้น40จุดหรือ 0.9% ที่ 4,338 จุด Nasdaq พุ่ง202จุดหรือ 1.5% ที่ 13,461จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.31% ที่ 1,971 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ครั้งที่เว็บไซต์ของเรา www.voathai.com และรออัปเดตผ่าน Instagram YouTube Facebook และ Twitter voathai ได้ตลอดเวลานะครับ VOA
ครับเชิญชวนใครฟังรายการของเราทางวิทยุนะครับมาฟังได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆเพราะว่ามีภาพประกอบข่าวที่น่าสนใจด้วยนะครับไปกันต่อที่จีนครับคุณนภรัตน์การแต่งงานของชาวจีนเมื่อปี2022หรือปีที่แล้วนั้นต่ำสุดเป็นสถิติใหม่นับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บตัวเลขนะครับเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะฮะมีมาตรการทำให้คนนั้นไม่ได้ออกมาจากบ้านก็เลยหนุ่มสาวชาวจีนก็เลยไม่ได้มีการแต่งงานกันนะครับข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนเชื่อเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นมีบ่าวสาวของจีนจูงมือจดทะเบียนสมรสกัน 6,830,000 คู่ลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 800,000 คู่นะครับตัวเลขการแต่งงานที่ลดลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากผลมาตรการล็อกดาวน์นะครับปัจจุบันนะครับรัฐบาลจีนนั้นก็เผชิญกับปัญหานะฮะอัตราการเกิดลดลงและจำนวนประชากรหดตัวลงนะครับเมื่อปี2022นั้นถือว่าเป็นปีแรกในรอบ60ปีคุณอภรัตน
์
ที่ประชากรจีนลดลงและคาดว่าจะกลายเป็นแนวโน้มระยะยาวของการลดลงอย่างต่อเนื่องของประชากรจีนนะครับและปีที่แล้วอัตราการเกิดของทารกก็อยู่ในระดับ6.77 คนต่อประชากร 1,000 คนซึ่งต่ำสุดในประวัติศาสตร์เช่นกันลดลงจากระดับ 7.52 คนต่อประชากร 1,000 คนในปี2021ครับ
ครับอันนั้นก็เป็นวัฒนธรรมการเรื่องทางสังคมของจีนนะครับมาดูภาพรวมของแนวคิดการรักโลกกันบ้างคุณรัตพลคนที่มีชีวิตอยู่อย่างเราก็พยายามรักษาโลกให้อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับแต่ว่าแนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำต่อไปได้แม้สิ้นลมหายใจไปแล้วมีอะไรอย่างไรติดตามได้จากคุณคมสันต์ศรีนาวิบุญชัยครับ
ครับแนวคิดการใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องของช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ยังอาจดำเนินต่อไปได้แม้หลังจากที่เราได้จากโลกใบนี้ไปแล้วนักประดิษฐ์ชาวดัตช์ผู้หนึ่งท้าทายขนบเดิมๆโดยการสร้างโลงศพจากไมซีเลียมที่เป็นโครงสร้างรากใยเห็ดผสมกับใยของข้าวสาลีโดยนำส่วนผสมทั้งหมดนี้ไปอัดไว้ในแม่พิมพ์ที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษและรอราว1สัปดาห์เพื่อได้ลงบรรจุศพลักษณะคล้ายลงหินสถาปัตยกรรมอียิปต์ที่ยังไม่ได้ลงสีปกตินั้นลงไม้ทั่วไปทำจากต้นไม้ที่ใช้ระยะเวลาเติบโตนานหลายสิบปีและเมื่อฝังไปในดินแล้วต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการย่อยสลายแต่ลงบรรจุศพที่ทำจากใยเห็ดเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยใช้เวลาเพียงเกือบ1เดือนครึ่งในศตวรรษที่21ที่ความคิดด้านจิตวิญญาณได้เติบโตและก้าวล้ำไปกว่าแบบแผนจากสมัยก่อนแต่เรื่องของความตายและพิธีศพยังคงอยู่ภายใต้กรอบจารีตประเพณีที่อาจจะไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้เสียชีวิตหรือผู้อันเป็นที่รักที่จากโลกนี้ไปชอนแฮร์ริสนักลงทุนจากสหรัฐที่ลงทุนในบริษัทลูไบโอเทคผู้ผลิตโลงบรรจุศพแบบย่อยสลายด้วยชีวภาพมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเขาชี้ว่าเรามาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันและมีความต้องการที่จะฝังร่างลงบนโลกใบนี้ที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวของเขาเชื่อว่ามีคนจำนวนมากน่าจะเป็นสัดส่วนที่เยอะมากอยากที่จะฝังร่างในแบบที่ต่างออกไปซึ่งวิธีคร่ำครึแบบเดิมๆได้ดำเนินมาแล้ว 50-100 ปีด้วยจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจเป็นพิเศษต่อธรรมชาติที่เป็นหัวใจหลักในสังคม บริษัทลูปไบโอเทคกล่าวว่าพวกเขามีคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในวงจรนี้ทั้งยังอาจใกล้เคียงกับความเชื่อของหลายคนด้วยบ๊อบเฮนดริกส์วัย29ปีผู้ริเริ่มลงศพจากใยเห็ดเล่านะครับว่าตนได้ทำการค้นคว้าอย่างละเอียดจนพบว่าเห็ดต่างๆนั้นเป็นตัวทำรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในโลกและเขาเลยคิดว่าทำไมเราถึงไม่เข้าไปอยู่ในวงจรนั้นก่อนจะตัดสินใจปลูกลงศพที่มีโครงพื้นฐานมาจากเห็ดซึ่งสามารถทำการตกแต่งด้วยพืชตระกูลมอสสีเขียวสำหรับพิธีฝังได้ด้วยและสำหรับผู้ที่เลือกจะทำพิธีเผาศพลูปไบโอเทคได้คิดค้นโกรธจากใยเห็ดสำหรับเก็บเท่ากระดูกที่สามารถนำไปฝังดินได้โดยโกรธดังกล่าวจะมีต้นอ่อนแซมอยู่ดังนั้นเมื่อโกรธย่อยสลายไปเท่ากระดูกภายในจะช่วยหล่อเลี้ยงให้ต้นอ่อนนั้นเติบใหญ่เป็นต้นไม้ต่อไปสำหรับสนนราคาของโลงศพจากใยเห็ดตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 1,070 ดอลลาร์หรือว่าราว 37,000 บาทขณะที่โกรธจากใยเห็ดนะครับมีราคาอยู่ที่212ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 7,320 บาทและเพื่อตรงตามจุดมุ่งหมายของการเป็นมิตรต่อธรรมชาติบริษัทลูปไบโอเทคได้ร่วมมือกับสถานฝังศพแบบธรรมชาตินาเธอร์บากาเฟนเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีสวนที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด6แห่งเพื่อใช้ในการฝังศพปัจจุบันบริษัทลูไบโอเทคมีความสามารถในการปลูกโลงศพหรือว่าโกรธจำนวน500ชิ้นต่อเดือนและกำลังจัดส่งไปทั่วทั้งยุโรปโดยเฮนดริกส์กล่าวว่าสินค้านี้ได้รับความนิยมพอสมควรในภูมิภาคยุโรปเหนือเขาอย่างอธิบายว่าประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือมีความตระหนักมากกว่าในเรื่องสิ่งแวดล้อมและยังเป็นประเทศที่มีฤดูใบไม้ร่วงดังนั้นพวกเขาจึงรู้และเข้าใจเรื่องเห็ดวิธีการทำงานของพวกมันและรู้ด้วยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศอย่างไรผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนพรัตน์คะ
ครับ
ครับผม
กำลังสนใจเลยว่าดิฉันจะสวัสดีตอนไหน กำลัง
มาจับจังหวะกันใหม่ครับ
ในรายการที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่มีภาพถูกไหมคะ
ค
เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่เป็นเรื่องเป็นภาพลักษณ์แปลกใหม่ของ VOA ภาพภาษาไทยนะที่ทำให้เราตื่นเต้นเห็นภาพผู้ที่อยู่ในข่าวต่อเนื่องเลยถ้ามีโอกาสชมแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถฟังได้ทั้งภาพทั้งเสียงน่ะหน้าดิฉันขึ้นมาแล้วถูกตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ชี้ตัวได้เลยคร
ับ ขอบคุณที่ให้เกียรตินะคะส่วนเรื่องแม้พูดถึงรักโลกจนสิ้นใจนี่น่าสนใจมากเลยนะคะสนนราคาก็ไม่แพงนะลงศพจากใยเห็ดคุณรัตพลคุณนพรัตน
์รูปภาพของโรงเนี่ยก็ดูคล้ายๆกับที่เก็บศพโบราณนะ
ของอียิปต์นะไม่เหมือนกับโรงจำปาหรือว่าโรงฉำฉาที่เราเห็นคุ้นๆที่บ้านเราแต่ก็จากรูปลักษณ์การออกแบบอย่างที่คุณธีรัตน์บอกราคาก็ถือว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าโรงปกติเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับโรงไม้ดีๆมันคงจะน่าจะไปกันได้มั้งครับ
ที่น่าสนใจคือการย่อยสลายใช้เวลาสั้นมากกว่าโรงไม
้เป็น10
คร
ับ
ใช่ฟังแล้วดูเป็นไปได้มากเลยนะคะเพราะว่ามันมองในแง่ของการย่อยสลายที่คุณรัตพลบอกแล้วก็คนที่สนใจที่ใช้ชีวิตใกล้เคียงกันเป็นผู้ที่รับประทานมังสวิรัตหรือใช้ชีวิตที่ไม่รังแกชีวิตคนหรือสัตว์อื่นๆนี่นะคะมันก็น่าจะเป็นไปได้และราคาไม่แพงไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องรออนาคตยาวไกลเท่าไหร่นะคือต้องเก็บเงินหรือต้องรอนวัตกรรมแต่อันนี้ไม่แน่ใจเขาทำขายแล้ว
เขาเริ่มทำขายแล้วครับ
ยังนะคะ
ยังไม่กว้างมากพอเพราะว่ายังเริ่มต้นแถวยุโรปตอนเหนืออยู่เขาบอกว่าคนที่รู้จักตรงนี้ก็จะเป็นคนที่คุ้นกับการเปลี่ยนฤดูเป็นสีฤดูแบบใบไม้ร่วงเป็นช่วงที่เห็ดกำลังโตนะฮะคือ ตามคอนเซ็ปต์ของคนโลกนี้คือเขาจะคุ้นว่าเมื่อมีเห็ดก็มีการย่อยสลายกันก็เลยทำธุรกิจได้แต่ก็รอขยายไปให้มันกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการให้การศึกษากับผู้บริโภคนะครับว่าทำไมต้องมาใช้โรงแบบนี
้
เขามีโกดด้วยนะฮะที่มีเราพูดไปใช้ได้ไปต่อด้วย
ค่ะเอาละค่ะติดตามเรื่องราว